Kapitel 14 Økonomi. Den ideelle situation. Under den kommende verdensadministration vil der ikke kunne eksistere nogen finanskriser, ingen dyrtid, ingen kamp om penge eller værdier, ingen udbytning af individerne indbyrdes, ingen gratis tilværelse eller snyltning på samfundet, ingen subsistensløshed, ingen vagabondering, ingen brug for fattig hjælp eller understøttelse, ingen overflod og ingen armod. Men derimod en sund velstand og en naturlig adgang til alle livets materielle og åndelige goder for et hvert individ. Derfor bliver verdensriget ikke kedeligt, ikke et liv i slaveri og trældom og ikke et liv med magt og rigdomsidealer, men derimod et liv, hvis idealer absolutte kun kan koncentrere sig i den højeste stræben if til at repræsentere den største nytteydelse, det skønneste arbejde, den fuldkommenste skabelse og den største kærlighed. Livet i planetariet kan således kun blive et liv i den højeste frihed, ånd og kultur, et liv i den største harmoni, lykke og glæde. LB 1 stykke 114. Et hvert sundt og normalt arbejdsdygtigt menneske har en medfødt arbejds- eller skabeevne, som sammen med andre menneskers skabeevner sætter dem i stand til at omdanne materien til et fysisk livsfundament for menneskeheden. I kraft af dette vil det totalt fuldkomne økonomiske system komme til udfoldelse. Dette system består i, at et hvert menneske selv må yde det antal arbejdstimer, der skal til, for at danne materien om til livsfundament for samme væsen. Det vil være sig således, næring, husly, undervisning, opdragelse, befordring, rejseliv, sygehjælp, forsørgelse i barndommen og alderdommen. Hvordan kan en sådan situation skabes? I hvilken væsenet selv yder det antal arbejdstimer, som det sejede lige koster fra fødslen til døden? Her må man forstå, at verdensstaten først må blive til virkelighed. Denne, af alverdens stater bestående, statsregering har ansvaret for hele jordens befolkning. Den vil derfor med de til den tid eksisterende elektronregnemaskiner og mange andre lignende apparater være i stand til at vide, hvor mange arbejdstimer, der skal til for at skabe en levestandard for den samlede jordmenneskehed af en sådan kapacitet, at den kan nyde et hvert menneskeligt liv i velvære og den heraf følgende lykke og glæde. Verdensregeringen vil vide, hvor mange menneskeklæder på et hvert givet tidspunkt eksisterer, og kan derefter udregne, hvor mange arbejdstimer, der skal til, for at kunne yde menneskeheden den førnævnte fuldkomne levestandard, og kan derefter fordele disse arbejdstimer på hvert enkelt normalt sundt og arbejdsdygtigt menneske. Med denne kæmpe rationalisering af alt arbejde eller skabelse i verden vil det kun blive en meget lille arbejdstid til hvert enkelt menneske, muligvis 2 timer om dagen eller måske 1 dag om ugen. Dette vil så meget mere blive gjort til virkelighed, at det vælger maskiner og apparater, der til den tid vil være opfundet. Man vil endog have maskiner, der kan lave maskiner. Der vil ikke mere til den tid eksistere groft manuelt arbejde. Menneskene vil kun komme til at lede maskiner til at gøre det. Når et menneske har udført sine lovpligtige 2 timer eller hvilket andet antal, der måtte blive gældende, får det dette noteret på et kort. Dette kort gælder således som kvittering for dets arbejdsydelse. Med denne kvittering har det adgang til alle verdens statens goder inden for den beregnede levestandard, som de nævnte arbejdstimer er afstemt efter. Vil noget menneske have goder, der ligger ud over den beregnede levestandard, vil der også være adgang til det, men der bliver de ekstra arbejdstimer, som det vil koste at frembringe de ønskede goder, pålagt vedkommendes i forvejen og pligtede arbejdstimer. Disse væseners arbejdskort giver således væsenerne adgang til livsgoderne, og vi vil herefter udtrykke dem som livsbas. Det 2 stykke 26.21. Menneskehedens nuværende økonomiske system kan ikke laves som ved noget som helst diktatur eller ved noget politisk parti. Ændringen af nævnte system er et udviklingsspørgsmål. Nævnt til ændring vil ganske af sig selv efterhånden affødes ved menneskenes sundelige vækst. Derfor kan intet som helst være anderledes i et hvert givet stadium, end det netop er. Det 2 stykke 26.19. Mål og hovedprincipper for instituttet. Instituttet skal føres frem til en økonomisk standard, i hvilken det kan hvile i sig selv. Hermed mener jeg, at det skal bringes frem til, ved udgivelsen af dets bøger, dets blad, dets undervisning, kursus og foredrag, at have en sådan økonomi, at det helt vil kunne lønne sine egne medarbejdere og dække alle andre løbende udgifter ved dets opretholdelse. En information 25.06.69. Vi skal huske på, at sagen ikke er en forretning i sig selv. Det er en kultur. Vi danner en kultur og er med i den. Denne kultur har sine principper. Rådsmøde 05.03.74. En forretning er lavet for at befordre et eller andet arbejde i livskampen. Men en moral er noget helt andet. Vi har ingen interesse i, at mennesker, der ikke er indstillet på den moral, kom mere her hos os. Rådsmøde 04.03.75. Instituttet må ikke på nogen måde gå ind i spekulation. Rådsmøde referat 23.01.79. Instituttet er ikke ude på at samle penge. Det skal nok få det, det skal bruge efterhånden. Det er ikke ude på at samle en vældig formue til senere hen. Det behøver det aldeles ikke. Det skal vi nok få at se. Se hvordan det er gået frem, uden at bøger har vedret på forlag. Alligevel er der små kredse ude i verden. Rådsmøde 12.09.78. Instituttet kan og må ikke modtage betingede gaver. Det skal være suverænt i sine egne sager. Rådsmøde referat 14.11.78. Instituttet må ikke for at modtage økonomisk støtte fra staten eller andre binde sig til helt eller delvis at give afkald på fundamentale principper, herunder for eksempel valgfrihed vedrørende undervisning. Rådsmøde referat 07.12.76. Vi skal ikke låne, hvis vi selv har pengene, se også afsnit 14.4. Rådsmøde 12.09.78. Instituttets overgang til det ideelle. Strukturen må laves sådan, at den passer nogenlunde i tiden. Det kan ikke nytte, vi laver noget, der først passer om 100 år. Rådsmøde 10.12.74. Vores arbejde er det vanskeligste i verden, for vi kan ikke tage hensyn til forretningen. Vi kan slet ikke bruge de principper. Men foreløbig kan vi ikke opfylde det helt. Rådsmøde 30.04.74. Udgivelsen af bøgerne skulle efterhånden bevirke, at instituttet økonomisk vil kunne komme til at bære sig selv, men der vil gå en vis tid, inden var mission og saner så vidt. Det er derfor min inderligste bøn til dem, at den trofaste støtte, med hvilken det så kærligt har været med til at bringe instituttet frem igennem vanskelighederne, må fortsætte, selv om jeg ikke mere er på det fysiske plan. Takkebrev oktober 1980. Instituttets økonomiske forhold. Rådets vurdering og konklusion i 2003. Martinus har i livets bog beskrevet, hvordan pengesystemet i den fremtidige verdensstat vil blive afskaffet og erstattet af arbejdskvitteringer. Dette ideelle økonomiske princip udgør en vigtig inspirationskilde i instituttets arbejde. Men vil, som Martinus forklarer, først blive realiseret langt ude i fremtiden. I dagens situation må instituttets fonde, Martinus Idealfond og Martinus Aktivitetsfond, nødvendigvis arbejde ud fra de økonomiske betingelser, som er gældende i det nuværende samfundssystem. Men fondene skal have lægget sig så langt fremme i udviklingen, som det er naturligt og realistisk. Instituttets opgaver er i dag opdelt således, at Martinus Idealfonds virke er koncentreret om de rent almennyttige opgaver, medens Martinus Aktivitetsfond tager sig af de praktiske opgaver inden for forlags- og kursusvirksomhed, som i lovgivningens forstand har en erhvervsmæssig karakter. Se nærmere herom i det følgende. Martinus fremhævede ofte, at økonomien er et af forsynets tyringsredskaber i forbindelse med sagens udvikling. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden udvises omhu og forsigtighed i behandlingen af de økonomiske spørgsmål. Det betyder blandt andet, at fondene må bruge de midler, de får til rådighed, i nøje overensstemmelse med de fastlagte formål og sørge for, at der er en realistisk økonomisk dækning for de aktiviteter, som sættes i værk. Det betyder også, at fondene til enhver tid skal indrette deres organisation og forvalte deres økonomiske midler på en måde, der nøje overholder den gældende lovgivning og de af myndighederne fastlagte regler. Gennem instituttets lange opbygningsperiode har økonomien altid været meget anstrengt. For eksempel var det tidligere ofte nødvendigt at låne penge til terminen 2 gange om året. Det blev derfor også nødvendigt at betale afdrag og renter gennem mange år. Frem til i dag er økonomien stadig kendetegnet ved, at de direkte indtægter fra bogsalg og undervisning med videre endnu har et beskedent omfang. Idealfonden er imidlertid meget begunstiget af gaveprincippet, idet der år efter år er stillet betydelige gave- og arvebeløb til rådighed, som efterhånden har skabt en solid og holdbar økonomisk situation. En anden afgørende del af fondenes økonomi er den frivillige ulønnede arbejdskraft, som udfører den største del af arbejdsopgaverne. Princippet om, at arbejdet overvejende baseres på en frivillig indsats båret af menneskers store interesse for at støtte sagens udvikling, er således fortsat et bærende element i fondenes virksomhed, ligesom det var tilfældet i Martinus' tid. Den brede økonomiske og arbejdsmæssige opbakning fra mennesker i ind- og udland har ført frem til den gunstige situation, at aktiviteterne i Martinus Idealfond fuldt ud anerkendes af myndighederne som værende af almennyttig, et humanistisk og fredskabende karakter. Fonden opnåede i 2001 den særlige status som en almen velgørende fond, hvilket indebærer, at den er fritaget for at betale afgift ved modtagelse af arv og aftalte gaver. Det betyder populært sagt, at fonden kan arbejde meget direkte efter gaveprincippet, idet midlerne fra fondens støtter anvendes ubeskåret til udbredelsen af kendskabet til Martinus' værker, som beskrevet i fondens formål, se kapitel 5. Opdelingen af instituttets virksomhed på de to fonde har som nævnt betydet, at Idealfondens virke er koncentreret om de idealistiske, ikke erhvervsmæssige opgaver i forbindelse med Martinus' værker. Idealfonden har ansvaret for at bevare værkerne og fastlægge indholdet, formen og omfanget af det arbejde, der skal foregå med at udbrede kendskabet til Martinus' analyser. Samtidig har Idealfonden til opgave at forvalte de midler, som fonden støtter stiller til rådighed for dette arbejde i form af bidrag, gaver og arv. Idealfondens økonomi er i overensstemmelse med lovgivningens krav opdelt i 2 dele. Der kaldes for henholdsvis den bundne og den frie kapital. Den bundne kapital er en form for spærret kapital, som Idealfonden i lighed med andre almenvelgørende fonde er forpligtet til at binde på en sådan måde, at myndighederne kan føre et særligt tilsyn med og give tilladelse til anvendelsen. Både for gavegiverne og for modtagere af fondens uddelinger betyder det en sikkerhed for, at fonden kan leve op til sine forpligtelser. I dagens situation, 2003, udgøres denne kapital for godt halvdelens vedkommende af fondens ejendomme i København og i Klint, medens den resterende del udgøres af likvide beholdninger i form af ikke spekulative obligationer og indestående på bankkonti. Den lovmæssige forpligtelse til at binde disse midler medfører ikke væsentlige hindringer for fondens arbejde. Midlerne må nemlig gerne bruges til køb af fast ejendom, hvis der opstår behov for det. De kan også efter ansøgning blive frigivet til andre af fondatens formål, for eksempel til nye bygninger. Fonden råder på denne måde over en slags byggefond, som blandt andet kan anvendes til fremtidige udbygninger af centret i Klint i overensstemmelse med Martinus' tanker om en international helårsskole. Idealfondens frie kapital er de midler, som fonden i øvrigt råder over, det vil sige de indtægter fonden modtager løbende i form af gaver, arv, renter og lejeindtægter med videre i de år, hvor disse midler giver overskud efter at bygningsudgifterne og de øvrige løbende driftsudgifter er trukket fra, bliver dette overskud fordelt som støtte til en række aktiviteter efter fondens formål. Som eksempler på de støttede aktiviteter kan nævnes oversættelse til og udgivelse af Martinus' værker på en lang række sprog, sikring af værkerne, opbygning af elektroniske udgaver af værkerne, oplysningsaktiviteter, undervisningsinitiativer, nye tekniske installationer osv. Aktivitetsfonden tager sig af de praktiske opgaver inden for instituttets forlags- og kursusvirksomhed, som i lovgivningens forstand har en erhvervsmæssig karakter. Det drejer sig populært sagt om de områder, hvor brugerne betaler direkte for ydelserne, det vil sige produktion og salg af Martinus' værker og tidsskriftet Kosmos samt afholdelse af kurser, udlejningen af kursusboliger, drift af spisestedet, terrassen med videre. Aktivitetsfonden skal som erhvervsdrivende fond sikre, at dens forlags- og kursusvirksomhed i sig selv er økonomisk bæredygtig. Opfyldelsen af dette krav er nu i dagens situation, 2003, en stor udfordring, der kræver en ekstra forsigtighed med udgifterne. Bogsalget og abonnenttallet på Kosmos skal gerne blive større for at undgå den situation, at fremstillingsudgifterne bliver uforholdsmæssigt store i forhold til salgsindtægterne. Tilsvarende er kursussæsonen i Martinus Center klinket nu så kort, at centrets udgifter er uforholdsmæssigt store i forhold til indtægterne. Efterhånden som interessen for bøgerne og kursusvirksomheden bliver større, vil økonomien blive bedre, og der bliver mulighed for at udbygge undervisnings- og servicetilbudene til glæde for de interesserede i ind- og udland. Selvom fondenes økonomi ifølge sagens natur må baseres på vilkårene i den nuværende samfundsøkonomi og den nugældende lovgivning, er det vigtigt, at principperne i den humane verdenskulturs økonomiske moral følges så langt, det er naturligt og realistisk. Økonomisk spekulation med fondens beholdninger må under ingen omstændigheder finde sted. Den bundne kapital og andre beholdninger, der ikke disponeres med det samme, bliver opbevaret i god overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og på en sådan måde, at de så vidt muligt bevarer deres købekraft uændret. På nuværende tidspunkt, 2003, er disse midler primært anbragt i ikke-spekulative obligationer og på bankkonti, samtidig med at myndighedernes retningslinjer overholdes. Uanset eventuelt økonomiske fordele ved at låne penge skal fondene undgå låntagning, når de selv råder over de fornødne midler til at løse opgaverne. Låntagning kan overvejes i tilfælde, hvor udviklingen inden for sagen måtte kræve en særlig økonomisk indsats og eller hvor den særlige proces i forbindelse med frigivelse af bunden kapital risikerer at forsinke vigtige byggeprojekter og lignende. Det er rådets vurdering, at der er opnået en gunstig økonomisk udvikling for de to fonde, skabt af en bred økonomisk og arbejdsmæssig opbakning fra sagens interesserede. De midler, Idealfonden får stillet til rådighed blandt andet via arv og gaver, går ubeskåret til arbejdet med at bevare og udbrede kendskabet til Martinus' værker. For aktivitetsfonden er der behov for en stabilisering af økonomien via større indtægter fra bogsalg, kosmos og kursusvirksomhed. For begge fonde gælder, at økonomien forvaltes i god overensstemmelse med de retningslinjer, Martinus har tilkendegivet. Rådet 2003. Behandling af instituttets økonomi. Instituttets økonomi skal behandles med den allerstørste forsigtighed, for det er også et af forsynets styringsredskaber. Gennem årene sagt af Martinus på flere regnskabsmøder og ved andre lejligheder. Der kan komme nogen i instituttets grupper, som ikke sparer, som vil bruge mange penge, og så køber de måske noget, som de ikke behøver at købe. Højre kantet parentes, så længe vi er så få, og instituttet skal have penge foræret for at eksistere, så synes jeg, at rådet må være med til at bestemme, hvad pengene bruges til. Det kan vi ikke overlade til et udvalg, selvom det er flinke og søde meniske. Selvfølgelig kan der være beløb så små, at der ikke er nogen mening i at skulle spørge rådet. Men er det flere tusind kroner, så mener jeg, at man ikke kan lade det være frit. Højre kantet parentes, man kan heller ikke endnu lade det enkelte rådsmedlem bede stemme, selvom jeg da har tillid til jer alle sammen. Rådsmøde 20.07.74. Martinus lagde vægt på, at de midler, instituttet får til rådighed, bliver behandlet med stor ansvarsfølelse. Denne holdning er helt nødvendig også i dagens situation, fordi midlerne skal udnyttes bedst muligt direkte til udbredelse af kendskabet til hans værker. Ved at være tilbageholdende med pengeforbruget i det løbende arbejde af instituttets grupper og medarbejdere med til at vise respekt for den gaveholdning og den tillid, som udvises af de mange mennesker, der støtter sagen. Rådet 2003. Vi ikke vekselerer og skal ikke gå ind i bankspekulationer. Jeg vil bestemt, at det er ikke den måde, vi skal have pengene på. Derfor har jeg gået med ro i sindet i de mange år, for ellers kunne vi have begyndt for længe siden. Det kan ikke nytte, at man går foran forsynet. Rådsmøde 12.09.78. Priser. Det er min mening, at bøgerne skal være så billige, som det overhovedet kan lade sig gøre. Der skal ikke tjenes penge på det, men selvfølgelig skal det gå rundt. Rådsmøde 05.02.74. Jeg tror nu heller ikke, det er så godt, hvis de er for billige. Så tror folk ikke, de er noget værd. Rådsmøde 12.11.74. Sagen skal blive så velhavende, at bøgerne kan blive meget billige og let tilgængelige. Det skal altså ikke være noget, der er uopnåeligt for folk i almindelighed. Rådsmøde 09.11.76. Jeg mener ikke, at de, kære NN, skal betale for nogen. Det er et meget farligt skråplan at komme ind på, ti der er mange, der gerne vil modtage en sådan foredragsaften som en slags behagelig aftenunderholdning og ikke som en arbejdsmark, hvis adgangen bliver så let. Jeg mener, at vi nødvendigvis må have ligge som en slags garanti for, at deltagerne virkelig er interesserede, over for det der de fleste jordmenneskers pengepunkt et glimrende barometer eller målestok. Hvis et individ virkelig interesserer sig for en ting og vil tjene denne ting, opgiver det EKE denne for DKK 1.50 øre om måneden. De forstår, kære NN, en sammenslutning af sådanne væsener, der ikke kan afse DKK 1.50 øre om måneden til udbredelsen af den nye kærlighedsimpuls, kan aldrig føre til noget positivt resultat, og deres indblanding i sagen vil nærmest blive af underminerende art og derved være medvirkende til at gøre vores anstrengelser frugtesløse eller forgæves. Brev til NN 08.10.32. Gaver. Instituttet kan og må ikke modtage betingede gaver. Det skal være suverænt i sine egne sager. Rådsmøde referat 14.11.78. Hvis der kommer et menneske og tilbyder millioner, men så har et eller andet i baghånden, så skal vi ikke tage imod det. Vi har jo også vedtaget, at vi kun modtager betingelsesløse gaver. Rådsmøde 09.09.80. Den fuldkomne gavegiver vil aldrig nogensinde komme til at vise bitterhed, uvilje eller fjendskab imod dem, som han, hun, har støttet eller givet gaver, i det han jo aldrig har ventet sig så meget som den mindste skygge af personlig fordel eller favorisering deraf. Bog 12 C kapitel 8. Det med gaver må folk gøre, som de selv føler. Rådsmøde 05.02.74. Instituttet vil engang blive velhavende, og selvfølgelig får vi også gaver. Det får jo alt det, der er velset. Men jeg mener ikke, instituttet behøver at leve ved gaver i fremtiden. Det skal vi i øjeblikket. Det er vi nødt til. Rådsmøde 05.02.74.